Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге делегация Приморье краенда Көнчыгыш икътисади форумында катнаша. Ерак Көнчыгыш федераль университеты павильонында республика стенды оештырылган. Анда Татарстанның инвестиция мөмкинлекләре, берничә компанияның казанышлары тәкъдим ителгән. Бу елгы форумның темасы хезмәттәшлек, тынычлык һәм чәчәк ату юлында дип атала. Пленар утырышта Россия президенты Владимир Путин чыгыш ясады. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Көнчыгыш икътисади форумында Газпромбанк идарәсе рәисе урынбасары Алексей Белоус һәм идарәнең вице-президенты Павел Бруссер белән очрашты. Банкның Татарстандагы инфраструктура проектларын, аерым алганда юл төзелешен һәм туристик өлкәсен финанслауда катнашуы тикшерелде. Казан Марина туристик проекты Лайышта су ял базасын булдыруны күздә тота. Рөстәм Миңнеханов әлеге проектны тизрәк гамәлгә ашырырга чакырды. Түләүле магистральләр төзү дә кызыксындыра. Павел Бруссер проектлар турында сөйләшүне дәвам итү өчен Казанга киләчәген белдерде. Очрашуда Газпромбанкның Татарстандагы филиалы һәм офислары эшчәлеген оештыруга бәйле мәсьәләләр дә каралды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Көнчыгыш икътисади форумында Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хастулин белән Мәскәү-Казан М-12 проектын гамәлгә ашыру турында фикер алышты. Очрашуда Казан мэры Илсур Метшин катнашты. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Көнчыгыш икътисади форумында корпорация Аяон холдингын оештыручы Роман Троценко белән дә очрашты. Татарстанда гамәлгә ашырыла торган проектны тикшерделәр. Рөстәм Миңнеханов аммоний заводында җитештерү процессының югары дәрәҗәдә оештырылуын билеп үтте. Менделеевтагы химия технология лицее өчен аерым рәхмәт белдерде. Роман Троценко холдинг белән Кытай компаниясе җитәкчелеге арасында компактлы экологик чиста электр станцияләре төзү буенча килешү имзалануын әйтте. Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле институт төзелеп, 20 ел чамасы вакыт ишендә халык арасында абруй һәм ышаныч казанды. Бу хакта Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин омбудсменнарының нәтиҗәле тәҗрибәсе, милли үзенчәлекләр һәм универсаль караш дигән фәнни гамәли конференциядә белдерде. Парламент җитәкчесе кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкилләрнең халык белән дәүләт хакимияте органнары арасында турыдан-туры элемтәдә торучылар булуын, омбудсменнарга ышаныч артуын билеп үтте. Фәрит Мөхәммәшин конференциядә катнашучыларга Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның котлавын укыды. Кеше хокукларын һәм ирегин саклауны тәэмин итү хакимият органнары һәм гражданлык җәмгыяте институтларының төп бурычларының берсе. Татарстанда бу юнәлештә законнар базасындагы тудада, практикада да системалы эш алып барыла. Татарстанда кеше хокуклары буенча стратегия гамәлгә ашырыла. Аның төп бурычы халыкара хокукый актлар нигезендә кеше хокукларын яклауны оештыру. Конференция кеше хокукларын яклаудагы актуаль мәсьәләләр буенча тәҗрибә алмашу мәйданы булар. Халыкара элемтәләрне ныгытуга ярдәм итәр дип ышанам дигән юллар бар Татарстан рәисе котлавында. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин хөкүмәт йортында Россия Федерациясының кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкиле Татьяна Москалькова белән очрашты. Татьяна Москалькова Казанда омбудсменнарның Россия Ассоциациясе Генераль Ассамблеясе чараларында катнаша. Ул Казанда халыкара чаралар оештыру тәҗрибәсен югары бәяләде. Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сәфәров Казан Кремлендә Татарстаннан Россия лидерлары конкурсының округ финалында катнашучылар белән очрашты. Конкурс тәртибе буенча анда катнашучыларга бердәм команда туплау һәм актуаль социаль-икътисади мәсьәләләрне хәл итү өчен уртак тәкъдимнәр әзерләү бурычы куелды. Республикадан округ финалына 63 кеше чыкты, шуларның 8-е Татарстан рәисенең кадрлар резервы вәкилләре. Әсхәт Сәфәров республика рәисе Рөстәм Миңнехановның Россия лидерлары конкурсына зур игътибар бирүен билеп үтте. Тәкъдимнәр өчен финалда катнашучыларга рәхмәт белдерде. Аларга илнең әйдәп баручы экспертлары ярдәмендә һөнәри осталыкларын үстерүдә булышырга ышандырды. Искәртеп үтик, Россия лидерлары конкурсының округ финалы Түбән Новгородта 27-29 октябрьдә, ә суперфинал 2024 елның февралендә була. Қозанда келешек ойынлары өткәрі бойынша ұйыштыру комитеті чемпионатына 21 спорт түріне қадар кеңейту турындағы қорырға келген. Бұл хақта проект жетекшісі Игорь Столяров хабар етті. Ойынлар 12 спорт объектында ұзашақ. Маңа қадар программаға 12 спорт түрі бойынша ярыштар кіртілген еді. Турнирда дүнияның кез елінен спортшыларының қатнашу мүмкіндігі бар. Исізге чырабыз. Келешек ойынлары Қозанда 2024 жылының 23 февралында башланып, 2 мартқа қадар дәвам етәчәк.